aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 18 octombrie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii, mai întâi avem în față ore de timp frumos, soare în toată țara și temperaturi generoase desprinse parcă din calendarul verii, deși e octombrie. Așadar, maxime de 21 de grade vor fi în nord, în localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 22 și 23 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta până la 25 de grade Celsius. Despre ce discutăm în această dimineață? La sfârșitul acestei săptămâni, în cadrul adunării generale a judecătorilor, ar urma să fie aleși 6 noi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, singurul organ de autoadministrare judecătorească. Într-o declarație comună, mai multe organizații ale societății civile semnalează un nivel redus de transparență în procesul de înaintare a candidaților, publicarea întârziată a programelor lor de activitate și lipsa interesului pentru organizarea unor dezbateri publice între candidații care au fost propuși de Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel și de instanțele de fond. O discuție la această temă cu Ion Guzun, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, peste câteva minute. Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru continuă să scrie despre pensiile judecătorilor, de asta dată din perspectiva moralității. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut astăzi de William Totok, care povestește despre jurnalistul german original din România, Ivan Deneș. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Igor Dodon a criticat guvernarea și Curtea Constituțională pentru decizia de a-l înlătura și mai mult din procesul de numire a miniștrilor. Ministrul Educației Monica Babuca a confirmat dorința Partidului Democrat de a stopa reforma școlilor, iar în Germania începe astăzi discuții preliminare pentru formarea noului guvern. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon a criticat guvernarea și Curtea Constituțională pentru decizia de ieri de a-l înlătura și mai mult din procesul de numire a miniștrilor, spunând că echivalează cu uzurparea puterii în stat. Reacția lui Dodon a survenit la câteva ore după ce Curtea Constituțională a decis în urma unei sesizări din partea guvernului că șeful statului nu poate bloca înlocuirea membrilor cabinetului de miniștri și că ultimul cuvânt aparține premierului. Decizia de ieri a instanței urmează refuzului lui Dodon să accepte propunerea premierului Pavel Filip de a-l numi pe Eugen Sturza în funcția de ministru al apărării, pe motiv că n-ar avea experiență. Ministrul Educației Monica Babuc a confirmat dorința Partidului Democrat de Guvernământ de a stopa reforma școlilor pornită de actuala lideră PAS Maia Sandu când era ministru. Vorbind aseară la Publica TV, Babuc a spus că din 2014 până în 2017 au fost închise aproape 100 de școli, iar în prezent 18.000 de copii sunt duși cu autobuzul din sat în sat pentru a studia.
Nimeni nu ar vrea ca copilul lui să își părăsească casa pentru a primi cunoștințele. Toți vor ca acest lucru să se întâmple în imediata apropiere a locurilor în care acest copil se simte securizat și în apropierea părinților.
Babuc a făcut aceste remarci după ce liderul PD Vlad Plahotniuc a anunțat ieri un moratoriu asupra aplicării reformei școlilor. În Germania începe astăzi discuții preliminare pentru formarea unei noi coaliții de guvernare între conservatorii cancelarului Angela Merkel, liberdemocrați și verzi. Merkel a guvernat până la alegerile din 24 septembrie într-o mare coaliție cu socialdemocrații, care au preferat însă să treacă în opoziție după scrutin. Dacă discuțiile inițiale de astăzi merg bine, partidele germane se vor întâlni din nou vineri pentru lansarea oficială a negocierilor, iar guvernul s-ar putea forma în ianuarie. Analiștii anticipează că deosebit de dificile vor fi discuțiile dintre conservatorii lui Merkel și verzi, mai ales pe tema imigrației. Președintele Consiliului European Donald Tusk a propus ieri un calendar cu 13 summituri europene în următorii 2 ani pentru a reafirma unitatea blocului pe fondul pregătirilor Marii Britanii de a-l părăsi. Calendarul, care începe cu o reuniune programată joi și vineri la Bruxelles, include un summit special la Sibiu, în România, în martie 2019, adică imediat după prognozata ieșire a britanicilor din Uniunea Europeană prin așa numitul Brexit. China are zero toleranță pentru corupție în interiorul Partidului Comunist de Guvernare, a spus astăzi președintele chinez Xi Jinping la deschiderea unui congres cheie. În discurs, liderul de la Beijing a mai spus că China merge înainte pe calea socialismului cu trăsături chineze și a avertizat împotriva oricărei încercări de subminare a rolului conducător al comuniștilor. Considerat cel mai puternic lider chinez al generației sale, Xi a prezidat asupra unor eforturi anticorupție sistematice în China, pe fondul creșterii continue a nivelului de trai, dar s-a opus oricăror încercări de democratizare și de întronare a respectului pentru drepturile omului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei? Puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet, europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. De seară, începând cu ora 19.40, urmăriți la Moldova 1 un nou film din cadrul proiectului special România 10 ani pe harta Uniunii Europene.
Am văzut împreună în reportajul anterior contrastele care mai pot fi remarcate în România și după 10 ani de la aderare. Sunt localități, zone care par să nu fi intrat încă în UE. Sunt altele care au beneficiat spectaculos de posibilitățile oferite. Și ne-am dat seama pe parcurs că multe, dacă nu aproape totul, depinde de abilitatea autorităților locale, a oamenilor în general de a-și gospodări schimbarea. România continuă să aibă în spațiul comunitar cea mai ridicată pondere a populației ocupată în agricultură. Cum s-au schimbat lucrurile și în acest domeniu? Ținem calea în căutarea unor răspunsuri spre Suceava.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață despre alegerea noilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Suntem în legătură directă cu Ion Guzun, consilier juridic din cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Guzun, bună dimineața! Ne auziți, domnule Guzun?
Da, bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Guzun, vineri la adunarea judecătorilor urmează să fie aleși noi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Centrul de Resurse Juridice, dar și alte organizații obștești, au semnalat lipsă de transparență la înaintarea candidaților și au vorbit despre o ocazie ratată de a arăta că reforma în justiție se aplică în practică. De asta, întâi de toate, v-aș ruga să explicați pentru ascultătorii noștri unde se află Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul sectorului justiției și ce se așteaptă de la această instituție?
În primul rând, Consiliul Superior al Magistraturii este reprezentantul unui din cele trei puteri în stat, puterea judecătorească. Iar de multe ori, cu regret, putem să constatăm lipsa acesteia prin lipsa de reacție, prin lipsa de atitudini. Cred că, în primul rând, trebuie explicat de ce este importantă această alegere și eveniment care va avea loc vineri, pe data de 20 octombrie. În primul rând, Consiliul Superior al Magistraturii este o instituție care este responsabilă de independența judecătorilor, de organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc. Este cel care, de multe ori, trebuie să reacționeze la toate fenomenele și evenimentele care au loc în justiție. Apropo, pe ultimul mandat al acestui Consiliu, noi am fost, mai bine zis, martori la mai multe evenimente care ne-au marcat și câteodată au dat note negative sau pozitive pe alocuri în reforma sectorului justiției.
Înseamnă asta că atunci când auzim că autoritățile nu vor mai primi bani europeni pentru reformarea justiției în lipsă de rezultate, cuprindem și CSM-ul ca o verigă din lanțul instituțiilor care urmau să produc schimbări.
Absolut, pentru că guvernul își asumă responsabilitatea, dar implementarea reformelor are loc inclusiv cu autoritatea judecătorească. Chiar dacă legile sunt elaborate de către minister, adoptate de către parlamente, cel care arată nota cum se implementează aceste reforme ține foarte mult și de puterea judecătorească. Pentru că noi nu putem să vorbim despre implementarea veritabilă a reformelor în justiție fără ca să vorbim de tot ce se întâmplă în justiție. Noi, ca să luăm o declarație mai recentă a Consiliului European din februarie 2016, cu mult înainte de refuzul de a a da acest suport bugetar pentru reforma justiției, încă din 2016 Consiliul European vorbea despre gravele probleme din sistemul judecătoresc, despre lipsa independenței și despre alte probleme. Între timp a avut loc spălarea miliardului, așa zisul, a avut loc furtul miliardului. Avem și o serie de multe alte probleme în care noi ne confruntăm, iar cei care în fond sunt actorii principali sunt cei din sistemul judecătoresc. Tocmai de aceea și noi, mai multe organizații neguvernamentale, am considerat absolut necesar ca să avem niște proceduri transparente de alegere a candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii.
Magistrații urmează să-și delege vineri la adunarea judecătorilor reprezentanții în CSM, colegi de lor, care se presupune, înțeleg, că trebuie să se distanțeze de orice relații și obiectiv, dacă e cazul să-i apere pe magistrați sau, din contra, să indice anumite probleme din sistem.
Da, pentru asta și este instituția Consiliului Superior al Magistraturii, care să fie responsabil de organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc. Și este inevitabil ca ei să răspundă sau să reacționeze atunci când sistemul de justiție sau independența justiției este pusă în pericol, dar și să reacționeze în cazurile ce țin de integritatea judecătorilor, să promoveze în mod corect, transparent și să adopte o hotărâre motivată. Deci asta este activitatea Consiliului.
De fapt, CSM-ul trebuie să fie, înțelegem, o instituție care mereu să spună ceva, să indice anumite schimbări.
Ea trebuie să fie prezent tot timpul la tot ce ține de justiție.
De ce lasă loc de temeri felul în care s-a ajuns până aici, la etapa în care numele candidaților sunt cunoscute și urmează doar o alegere?
Și nu ne întrebam de ce acest lucru se face cu atâta mistificare sau cu sabotaj. Pentru că în anul 2013 și în anul 2014, atunci când s-au ales membrii în Consiliul Superior al Magistraturii, CSM-ul la acel timp a publicat lista candidaților, CV-urile, programele de activitate, exact la expirarea termenului pentru depunerea actelor. Și atunci, apropo, erau mult mai mulți candidați pentru o funcție vacantă la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Deci era chiar și o competitivitate mai reală. Iar noi nu putem să ne explicăm de ce acest lucru are loc în anul 2017, pe când mai mulți candidați au afirmat pentru că vor o colaborare mai bună cu societatea civilă, vor o transparență mai mare a Consiliului Superior al Magistraturii. Și, de fapt, această lipsă de transparență, de fapt, tot lovește în imaginea justiției, iar imaginea justiției nu este una din cele mai bune.
Dacă nu greșesc, urma să aibă loc o dezbatere publică pentru o mai bună informare a judecătorilor, dar și a societății despre candidați. Nu a avut loc însă pentru că doar un candidat și-a confirmat prezența, dar poate că aceștia au ezitat să apară la discuții, dar vor putea să-și formuleze foarte clar intențiile dacă ajung în funcție.
Nici îndoială că candidații ar putea să vorbească bine despre ce vor face în calitatea lor de membru a Consiliului Superior al Magistraturii, dar dezbaterea pe care noi am vrut să o facem a fost în primul rând pentru judecători, pentru că la moment corpul de judecători este la aproximativ 40% din judecători tineri, iar candidații ar putea să nu fie cunoscuți în rândul judecătorilor. Anume pentru aceasta, inclusiv pentru societatea la general, am vrut să organizăm o dezbatere publică, care cu regret nu a avut loc, pentru că nu puteam să facem o asemenea dezbatere cu un singur candidat. Și eu cred că asta a fost una dintre puținile oportunități în care candidații la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii să discute în public. Admitem faptul că judecătorii sau nu toți judecătorii pot vorbi în public, să răspundă întrebărilor mass media sau altor organizații neguvernamentale, dar cel puțin nu am văzut o deschidere sau o încurajare de către Consiliul Superior al Magistraturii, de către alți colegi, ca candidații la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii să vină la aceste discuții. Pentru că, în fond, beneficiarii suntem noi toți.
Vreau să vă întreb dacă temerile sau, să zicem, îngrijorările exprimate de organizațiile societății civile vin doar din acest mediu sau există critici legate de acest concurs și în interiorul sistemului judecătoresc?
Da, am discutat și știu de faptul că judecătorii le-a fost limitată posibilitatea de a-și înainta alți candidați, de a comunica cu unii dintre candidații la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și sunt mai multe critici. Ei spun și iau toată dreptatea atunci când își critică colegii care nu au realizat mai multe dintre promisiunile care le-a făcut anterior. Evident că există o anumită concentrație de idei, ca să zic, în interiorul sistemului de justiție, care ar fi vrut o deschidere mai mare, o comunicare mai deschisă cu judecătorii care activează și care urmează să-și dea votul vineri.
Sunt exprimate aceste idei și public sau ele rămân cumva în cercul magistraților?
Rămâne cu regret în cercul magistraților, pentru că la adunările generale anterioare am văzut doar câțiva judecători care și-au exprimat în mod public și critic opinia față de activitatea sistemului judecătoresc, a Consiliului Superior al Magistraturii, iar noi vedem că aceștia au fost persecutați. Doamna Manolia și a fost eliberată din funcția de judecător. Domnul Balan, unul dintre candidații la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii la fiecare dintre alegeri, a fost sancționat disciplinar. Noi auzim în genere foarte puțini judecători care să discute despre problemele în justiție și eu nu cred că aceste probleme nu există și evident că toate aceste probleme din justiție nu sunt doar din cauza membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sau anumiți judecători concreți. Dar despre aceste lucruri trebuie să fie discutate. Trebuie cineva să-și asume o responsabilitate ca asemenea lucruri se întâmplă, nu doar să auzim din afară, de la partenerii noștri de dezvoltare, critici referitor la neimplementarea unor reforme. Eu cred că încă nu am ajuns la o asemenea maturitate instituțională de asumare a anumitor și eșecuri, dar și lucruri pozitive care au loc.
Totodată există opinii exprimate rare, dar vedem că totuși sunt magistrați care spun că ar fi valuri de critici care sunt îndreptate împotriva lor ar fi prea mare, neîncrederea în sectorul justiției rămâne a fi la cote înalte printre cetățeni, chiar dacă, să zicem, o spun cetățeni care nu au dat niciodată mită.
Aveți parțial de acord, dar asta e, noi vorbim de o percepție generală. Evident că percepția generală este influențată de știrile și negative și pozitive, dar haideți să ne detașăm de această idee și să dăm exemplu României. În România, încrederea în justiție, sau mai bine zis, în special în DNA, este de mai mult de 60%, ceea ce depășește cu mult încrederea în biserică. Deci acolo totuși se lucrează și noi asta vedem. Vedem miniștri arestați, care ulterior sunt chiar arestați, care sunt își pășește pedeapsa în instituțiile penitenciare. Noi vedem cum în alte dosare sunt recuperate sumele de bani. Deci acolo justiția funcționează. Eu vă asigur că în cazul în care asemenea lucruri s-ar întâmpla mai mult în Republica Moldova, atunci încrederea în justiție va crește. Dar noi suntem prezenți la o serie de niște cazuri care altfel decât o justiție selectivă noi nu putem să le numim și aceste lucruri au loc.
Și pe finalul acestei discuții, în continuarea celor spuse de dumneavoastră, mai credeți că este posibil curățarea sistemului din interior?
Eu cred foarte mult în această posibilitate. Eu cred foarte mult că judecătorii vor face o alegere bună, iar dacă nu au în lista candidaților pe cineva care se reprezinte interesele sau profilul său sau speranțele sale de a schimba sistemul judecătoresc, atunci se ia o decizie corespunzătoare la alegerile din vineri. Și este importantă această alegere și adunare generală a judecătorilor, pentru pentru că va da o notă sau un mesaj inclusiv procurorilor, pentru că în toamna acestui an și procurorii își aleg reprezentanților în Consiliul Superior a Procurorilor.
Mulțumim tare mult, domnule Guzun, pentru explicațiile dumneavoastră. A fost consilierul juridic Ion Guzun din cadrul Centrului de Resurse Juridice. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Mircea Țicudean revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președintele Igor Dodon a criticat guvernarea și Curtea Constituțională pentru decizia de ieri de a-l înlătura și mai mult din procesul numirii miniștrilor, spunând că echivalează cu uzurparea puterii în stat. Reacția a survenit la câteva ore după ce Curtea Constituțională a decis că șeful statului nu poate bloca înlocuirea miniștrilor și că ultimul cuvânt aparține primului ministru. Ministrul Educației Monica Babuc a confirmat aseară dorința Partidului Democrat de Guvernământ de a stopa reforma școlilor pornită de Maia Sandu pe când era ministră. Vorbind aseară la Publica TV, Babuc a spus că din 2014 până în 2017 au fost închise aproape 100 de școli, iar în prezent 18.000 de copii sunt duși cu autobuzul din sat în sat ca să studieze. În Germania încep astăzi discuții preliminare pentru formarea unei noi coaliții de guvernare între conservatorii cancelarului Angela Merkel, liberal-democrați și verzi. Analiștii anticipează că deosebit de dificile vor fi discuții dintre conservatori și verzi, mai ales pe tema imigrației. Dacă totul merge bine, Germania va avea un nou guvern în ianuarie. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a propus ieri un calendar cu 13 summituri europene în următorii 2 ani pentru a reafirma unitatea blocului pe fondul pregătirilor Marii Britanii de a-l părăsi. Punctul culminant ar urma să fie un summit special organizat la Sibiu, în România, în martie 2019, adică imediat după prognozata ieșire a britanicilor din Uniunea Europeană prin așa numitul Brexit. China are zero toleranță pentru corupție în interiorul Partidului Comunist de Guvernământ, a spus astăzi președintele Chinei Xi Jinping la deschiderea unui congres cheie al partidului. În discurs, liderul de la Beijing a mai spus că China va merge înainte pe calea socialismului cu trăsături chineze și a avertizat împotriva încercărilor de subminare a rolului conducător al comuniștilor. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă găsiți Politigraful, un podcast al Europei Libere, emisiune audio și video disponibilă și pe iTunes. Cel mai recent episod prezintă o reconstituire a evenimentelor care au dus la frauda bancară din anii 2014-2015.
Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi 1 miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sandu.
Dar să zicem, așa, ipotetic, că îți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii, plus Banca Socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională își vrea înapoi din buget. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode. Iar într-un nou episod al podcastului Politigraf am reconstituit furtul secolului la Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politigraf pe iTunes sau la europalibera.org/politigraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă.
La 7:24 continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Jurnaliștii de la portalul Newsmaker publică în cadrul unui material opinia mai multor experți despre decizia magistraților Curții Constituționale prin care au dat câștig de cauză guvernului în disputa cu președintele Igor Dodon. Președintele Institutului pentru Inițiative Strategice, Andrei Popov, susține că o astfel de situație în care președintele critică cu voce tare, dar fără vreun impact, satisface atât Partidul Democrat, cât și socialiștii. Democrații și-au eliberat calea pentru a lua decizii ocolind președintele, iar Dodon acționează ca o victimă care promite să se răzbune după alegerile parlamentare, apelând astfel la sprijinul electoratului său, notează Andrei Popov. Totodată, expertul în drept constituțional, Vitalie Cătana, este de părere că actuala situație cu numirea ministrului apărării și decizia Curții Constituționale este un precedent care poate fi folosit și în alte cazuri similare. Și în fine, într-un editorial pentru deschide.md, Iulian Chifu se referă la disponibilitatea anunțată de partidul Maiei Sandu de a participa la alegeri împreună cu formațiunea lui Andrei Năstase. Autorul crede că se putea face cu adevărat un eveniment de negocieri și lansarea noii platforme, o adevărată narațiune, intrigă, punct culminant și, evident, concluzia care satisface așteptările publicului, opoziției, o relansare a speranței. Din păcate, însă, susține Iulian Chifu, ieșirea publică a mesajelor, discuțiile prin Facebook și nepotrivirile de abordare sunt de un amatoricism clasic în ale comunicării publice. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am vorbit ieri despre felul disgrațios în care judecătorii autohtoni, cu ajutorul colegilor de la Curtea Constituțională, și-au tras pensii grase. Și sunt convins că ei nu au nici cel mai mic sentiment de rușine. Ei ne vor spune la rigoare că legea e de partea lor și că ei sunt într-atât de importanți încât merită să aibă pensiile acestea grase. Vreau totuși să mă uit la aceste pensii ale judecătorilor din punctul de vedere al moralității, al bunului simț, un punct de vedere care pe semne nu-i prea interesează pe judecătorii autohtoni. Vă să zică, situația în țară e foarte complicată. Se fură sume uriașe din bănci. Corupția e la ea acasă. Sărăcia mai cu seamă la sate face ravagii. Oamenii au pensii de circa 2000 de lei. Și în atare condiții, judecătorii autohtoni consideră că e normal ei să aibă pensii de 10-12 mii de lei, adică de 5-6 ori mai mult decât un învățător sau un agricultor. Nu se simt genați. Dimpotrivă, își revendică dreptul la pensia grasă cu hotărâre de granit. Lor nu le se pare discrepanța asta supărătoare și nici umilitoare pentru alți cetățeni. Ei cred că așa e normal. Asta e ponderea lor în societate. Ce moralitate trebuie să ai ca să ceri pensii de 12.000 de lei în timp ce oamenii simpli au pensii de 2.000 de lei? Nu e cam mare diferența asta? Și cum poți avea încredere într-un asemenea judecător care nu vede nicio problemă în diferența asta? Asta e solidaritate despre care se vorbește atât la noi.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Despre biografia lui Ivan Deneș, născut în 1928 la Timișoara, decedat în 2011 la Berlin, s-au aflat în ultimii ani numeroase amănunte legate mai ales de încercările securității de a-l infiltra în redacția postului de radio Europa Liberă. Au mai fost publicate date despre activitatea sa neoficială pentru securitatea română după 1948, despre împrejurările în care el însuși devenise o victimă a justiției staliniste după Revoluția din Ungaria, despre participarea lui la așa numita reeducare a deținuților politici și despre ajutorul dat poliției politice în operațiunea de depistare a memoriilor lui Belu Zilber, inculpat și martor al acuzării în procesul intentat liderului comunist român Lucrețiu Pătrășcanu, condamnat la moarte în 1954. În arhiva CNSAS există o autobiografie redactată de Ivan Deneș în 1948, după ce temporar intrase în conflict cu autoritățile politice ale vremii. Autobiografia, pe care o publicăm integral pe pagina noastră de internet, reflectă foarte bine perioada tensionată de după 23 august 1944 și lupta pentru acapararea puterii de către Partidul Comunist Român. Totodată, documentul este o psihogramă a celui care timp de decenii a furnizat securității nenumărate informații operative și analize politice valoroase. Autobiografia se referă la anii de studenție a lui Deneș, la conflictele și tensiunile dintre grupurile studenților clujeni, la rivalitățile politice și lupta ideologică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi este Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Braga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.